Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ըստ պաշտոնական Մոսկվայի, Երևանում հասկանում են, որ Ղարաբաղի հայերին անհրաժեշտ է համոզել հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Ստեփանակերտը Երևանից պահանջում է հերքել, որ Հայաստանը իջեցրել է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության նշաձողն ու համաձայն նայել ադրբեջանական օրակարգով քննարկումներին։ Արցախի շրջափակման 27-րդ օրը Հայաստանի կառավարությունը որոշել է մարդասիրական օգնություն ուղարկել ավելի քան 40 օր լիակատար պաշարման մեջ գտնվող արցախցիներին։ Կան արդյոք երաշխիքներ, որ այդ օգնությունը կհատի ադրբեջանական անցակետը, Երևանը չի հստակեցնում։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հակակոռուպցիոն դատարանը թույլատրել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնյանին օգոստոսի 1-ին և 2-ին ազգային ժողովում մասնակցել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստին։ Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը չի նպաստում հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման, այդ մասին այսօր ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա խոսել է նաև տարածաշրջանի հանդեպ ՆԱՏՕ-ի աճող հետաքրքրության մասին։ Նրա փոխանցմամբ Մոսկվան վստահ է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջամտությունը կհետաձգի կարգավորումը Հարավային Կովկասում։ Ինչ վերաբերում է Պենտագոնի հետ հայ պաշտոնյաների շփումներին, մենք տեսնում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները, ներառյալ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան, մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում Հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Մենք համոզված ենք, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներգրավվածությունը կհանգեցնի տարածաշրջանի ապակայունացմանը և երկար ժամանակով կհետաձգի հարատև խաղաղ կարգավորումը, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երեկ մեկնել է Հյուսիսային Կորեա պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն, այսի նպատակն է ամրապնդել երկու երկրների ռազմական կապերը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո մի շարք արևմտյան երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, բազմիցս նշել են, որ Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայից հրետանային արկեր և այլ զինամթերք է ստանում։ Փենյանը հերքում է այդ լուրերը։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախն այսօր Փարիզում ասել է, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի ազգային օլիմպիական կոմիտեները 2024 թվականի Փարիզում կայանալիք ամառային օլիմպիադայի հրավեր չեն ստանա։ Կամբոջայի վարչապետ Հուն Սենը, ով 38 տարի է ղեկավարում, հայտարարել է պաշտոնից հեռանալու մասին, պաշտոնը կփոխանցվի նրա որդուն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ երեք երակողմ հանդիպում են ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Բանակցությունների թերևս գլխավոր նորությունն այն է, որ ազդեցիկ միջնորդի կարգավիճակը պահպանել փորձող Մոսկվան Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների քննարկման համար փաստաթղթեր է պատրաստում ի լրումն մինչ օրս ստորագրված հայտարարությունների։ Այդ մասին Սերգեյ Լավրովն էր հայտարել առանց բացահայտելու փաստաթղթերի բովանդակությունը։ Ինչ վերաբերում է Արցախում ստեղծված իրավիճակին, Ռուսաստանի անդիվանագիտության ղեկավարը երեկ հստակ հայտարել է. Երևանում հասկանում են, որ Ղարաբաղի հայերին անհրաժեշտ է համոզել հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ իրավունքների համաձայնեցման նպատակով, նկատի ունենալով Ադրբեջանի օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքները։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երեկ Մոսկվայում կայացած բանակցությունները շարունակվեցին ավելի քան 3 ժամ, դրանց ավարտին, սակայն լրագրողների հետ շփվեց միայն ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով երակողմ բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացություններ։
Мы изложили нашим собеседникам оценки российской стороны с
учётом Մենք մեր զրուցակիցներին ներկայացրեցինք ռուսական կողմի գնահատականները, հաշվի առնելով լեռնային Ղարաբաղում ռուս հաղապահների կողմից ներկայացված զեկույցները։ Ներկայացրեցինք նաև գնահատականներն այն քայլերի մասին, որոնք շատ ցանկալի է, որ ձեռնարկվեն, որքան հնարավոր է արագորեն, առանց հապաղման, որպեսզի Ղարաբաղի բնակչությունն ապահովվի սննդով, դեղորայքով, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով, վերականգնվի էլեկտրաէներգիայի և գազ Ղազի անխափան մատակարարումը։ Այս ամենը բխում է հասարակ մարդկանց, հասարակ հայերի, տարածաշրջանի բնակիչների շահերից, հայտարարում է Լավրովը։
Всё это в интересах простых людей, простых армян, жителей региона.
Դատելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքի մեկ այլ հատվածից նախորդին կայացած բանակցությունների եւս մեկ առանցքային թեման Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև ուղիղ բանակցությունների անհրաժեշտությունն է եղել։
У армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян Карабаха.
Հայկական կողմում առկա է այն ըմբռնումը, որ անհրաժեշտ է համոզել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին շուտափույթ կերպով հանդիպումներ անցկացնել ադրբեջանական ներկայացուցիչների հետ, հայտարարում է Լավրովը։
Убедить армян Карабаха в скорейших встречах с азербайджанскими представителями.
Լավրովի այս հայտարարություններից քիչ անց, երբ արդեն ուշքիշեր էր, Երակոմ բանակցությունների մասին հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Բաքվի տարածած հաղորդագրության համաձայն մոսկովյան բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ընդգծել է, որ հայկական կողմի աղդամի ճանապարհի օգտագործմանն ընդդիմանալը մեջբերում հայերի նենգ մտադրությունների վկայությունն է, իսկ հումանիտար իրավիճակի մասին պնդումները քաղաքական շանտաժ են։
Մոսկվայից երեք հնչած հայտարարություններից հետո Ստեփանակերտը ենթադրում է, որ Երևանը իջեցրել է նաև Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության նշաձողը։ Արցախի պետնախարարը այսօր Հայաստանի իշխանություններից պահանջել է հստակեցնել այդ հարցով հայկական կողմի դիրքորոշումը, արդյոք Հայաստանն իր համաձայնությունը տվել է ադրբեջանական օրակարգով քննարկումներին, իսկ Բաքվի օրակարգը ըստ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մեկն է՝ ինտեգրացիա։ Այլ թեմա Ալիևի վարչակազմը արցախցիների հետ ըստ Հարությունյանի չի քննարկում։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Արցախի պետնախարարը պահանջում է պաշտոնական Երևանից հերքել, որ Հայաստանը իջեցրել է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության նշաձողը եւ համաձայնել ադրբեջանական օրակարգով քննարկումներին։ Երևանից այս պահին չեն արձագանքել Գուրգեն Ներսիսյանին։
Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել եւ հայտարարում են, որ անհրաժեշտ է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։ Արցախի ժողովուրդը եւս հասկանում է, որ երկխոսությունն անհրաժեշտ է խոսելու, քննարկելու մեր իրավունքները, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքը ներկայացնելու եւ պաշտպանելու, տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու նպաստելու համար։ Բայց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի երեկվա հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի կողմից արդեն որոշվել է այդ երկխոսության ընթացքում քննարկման ենթակա հարցերի շրջանակը, կամ Հայաստանը համաձայնվել է Ադրբեջանի կողմից առաջարկված քննարկման առարկայի հետ։ Հիմա կամ Հայաստանի կողմից պետք է հերքվի այդ հանգամանքը, կամ պետք է արձանագրենք, որ անասելի չափ իջեցվել է նաև Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության նշաձողը,
հայտարարել է Արցախի պետնախարարը։ Եռակողմ հանդիպումից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի իր գործընկերներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպած Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասում էր, Երևանում հասկանում են, որ Ղարաբաղի հայերին անհրաժեշտ է համոզել հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, իսկ Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների հարցը ըստ Լավրովի քննարկվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովման համար։
Гарантий прав и безопасности армян Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана.
Ինքնորոշման իրավունքը պնդող Արցախի նախագահը մոտ 1 ամիս առաջ էր հայտարարել.
Բաքու մեզ այդ մի թեմա է քննարկում այսօր։ Ինտեգրացիայի թեման, երկրորդ թեման չի քննարկում։ Մեր միջազգային իրավունքի նորմը ինքնորոշման ոչ մեկը չի կարող մեզ զրկել։
Մոսկվայում հնչած հայտարարություններից ժամեր անց Երևանից արձագանք չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարություն հարցում են կուղարկել ճշտել, ու արդյոք Երևանը շարունակում է պնդել, որ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար միջազգային մեխանիզմ լինի, թե առանց դրա քննարկումների մասին էր խոսում Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ինտենսիվությանն ու լայն աշխարհագրության Արցախում իրավիճակն անշեղորեն վատթարանում է, ընդվորում օր-օրի Արցախի իշխանություններից բացի նաեւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է ահազանգել, իրավիճակ նաղե տալի է, շաբաթներ շարունակ իրենց թույլ չի տրվում առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ եւ դեղորայք ներկրել Արցախ։ Ճգնաժամը վերջին օրերին էլ ավելի է խորացել, վառելիքի սղության պատճառով գյուղմթերքը սպառողին հասցնել չի հաջողվում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Բադրջան չունեն մարդիկ, 150 միլիարդ բան ենք տվե, դրամ ենք տվե, գոնե Բադրջան աճեցնեիք։
Հայաստանի ղեկավարի լրագրողների հետ հանդիպման մոտ 15 րոպեն Սմբուկի ընդհանրապես գյուղ մթերքի ավելի կոնկրետ ամենևին նրբախորտիկ չհամարվող Աջապ Սանդալի մասին էր։
Այսինքն հիմա ձեր կանխավարկածն է նա, որ մեր տանը Բադրջան էփվելու իրավունք չունի, չկա, հա։
Վարչապետի կինն էր օրեր առաջ իրենց աճեցրած բանջարեղենի, ապա ապուրի լուսանկարները հրապարակել։ Համացանցային քննարկումը, թե Արցախում սով է եւ մի տեսակ հարմար չէ այս օրերին այդպիսի լուսանկարներ տարածել թիվ 1 խոհանոցից, հասավ նաեւ Ասուլիսի սրահ։ Վարչապետն այս թեման պատվերով քարոշչություն է համարում, ասում է Հայաստանն արցախցիների համար ոչինչ չի խնայել, նախորդ 30 տարում այդքան աջակցություն չեն ստացել, որքան հիմա, թող գոնե գյուղատնտեսությամբ զբաղվեին։
Ոմանք ունեմը թող գնային, բաղջեն, վարեն, Բադրջան ցանեին, 150 միլիարդ դրամի փոխարեն գոնե։ Թե էլ պետք է Արարատյան դաշտում վարեն, ցանեն, աճացնեն, քաղեն, ղրգեն։ Էս ինչ ձև է ընդհանրապես։
Զբաղվել են գյուղատնտեսությամբ ասուլիսից ժամեր անց, արձագանքեց Արցախի պետնախարարը հանրահավաքային հարթակից։ Այս տարի ավելի շատ գյուղ մթերք է մշակվել, քան պատերազմին հաջորդած 2 տարում, հայտարարեց Գուրգեն Ներսիսյանը։
Այդ ամենը կատարվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կրակի տակ եւ մեր քաղաքացիների կյանքի ու մահվան գնով։
Ըստ պետնախարարի հենց այդ աշխատանքի շնորհիվ են սովին դիմակայում, ավելի քան 40 օր լիակատար շրջափակման պայմաններում։ Խնդիրն ըստ Ներսիսյանի այն է, որ այժմ վառելիք չկա բերքը հավաքելու, սպառողին հասցնելու, հացը խանութներ տեղափոխելու, հիվանդին հիվանդանոց հասցնելու համար, իրենք մեղավոր չեն։
Այս ամենի մեղավորը հայտնի է Ադրբեջան անունով։ Կարծում եմ Արցախի ժողովուրդն այստեղ մեղքի բաժին չունի։
Ներսիսյանը երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի ժողովրդին, շեշտեց ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա արցախցիներին փողով աջակցելու համար։
Այդ միջոցները Արցախի շրջափակման ընթացքում օգտագործվել եւ հիմա էլ օգտագործում են բացառապես Արցախի 40,000 տեղահանված քաղաքացիներին, 30,000 երեխաներին եւ շրջափակման ընթացքում աշխատանքից ու եկամտից զրկված մեր ավելի քան 50,000 քաղաքացիներին ու ընտանիքների գույությունը պահպանելու հնարավորություն տալու համար։
Ասաց պատրաստ է հաշվետվություն տալ ամեն մի դրամի համար, գուցե չի ընկալվում, թե ինչ վիճակ է այստեղ, ենթադրեց Գուրգեն Ներսիսյանը։
Ավելի քան 7 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիներին, որոնք 40 օրից ավել է լիակատար պաշարման մեջ են, Հայաստանի կառավարությունը որոշել է առաջին անհրաժեշտության սնուն դեղորայք ուղարկել։ Կան արդյոք երաշխիքներ, որ Հայաստանի կառավարության հումանիտար օգնությունը կհատի ադրբեջանական անցակետը Երևանից, չեն շտապում հստակեցնել հարցը, իսկ Բաքուն արդեն սադրանք է որակել Հայաստանի այդ քայլը։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևում թեմային։
Սնունդ կյանքի համար 19 բեռնատար 400 տոննա մարդասիրական օգնությամբ այսօր Երևանից շարժվեց դեպի Արցախ։ Հայաստանի կառավարությունը 3 երեկոյան այսպիսի որոշում կայացրեց։ Առաջին անհրաժեշտության սնունդով դեղորայքով մեքենաները նախ կհասնեն Սյունիքի Կորնիձոր գյուղ, որտեղ նախատեսված է բեռը ռուս խաղաղապահների միջոցով տեղափոխել 227 օր շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիներին։ Ալյուր, Շաքարավազ, Մակարոնեղեն, Ձեթ, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը թվարկեց, ինչով են բեռնված մեքենաները։
Հատկապես խոցելի խմբերի, երեխաների, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, քրոնիկ հիվանդների իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։
Արցախը գրեթե 8 ամիս է կտրված է Հայաստանից, իսկ հունիսի 15-ից ընդհանրապես որևէ բեռ չի մտել այնտեղ։ Երեկ նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն արձագանքեց, որ ոչ մի ճանապարհով ի վիճակի չէ օգնություն հասցնել արցախցիներին։ Այսօր արդեն հեղինակավոր Freedom House-ը կոչով դիմեց Ադրբեջանին, թույլ տալ Կարմիր Խաչին անհրաժեշտ մարդասիրական օգնություն հասցնել։ Լաչինի միջանցքը դեկտեմբերից փակած Բաքուն առաջարկում է աղդամով հումանիտար օգնություն տրամադրել արցախցիներին, միաժամանակ հայտարարելով, որ հայկական կողմը կտրականապես մերժում է այս առաջարկը։ Կան արդյոք երաշխիքներ, որ Հայաստանի կառավարության հումանիտար օգնությունը կհատի Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետը։ Ազատության դիտարկմանը, թե Բաքուն արդեն սադրանք է որակել Երևանի այս քայլը, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչը արձագանքեց. առաջնային նպատակը առաքելությունը տեղ հասցնելն է։ Այս իրավիճակում ըստ Սարգսյանի երաշխիքների մասին խոսելն ավելորդ է։
Չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն սովի եւ հումանիտար այս ծանր ճգնաժամի պայմաններում հումանիտար բնույթի ապրանքներ տեղափոխումը կարելի է սադրանք որակել։
Այսինքն Բաքուն խոչում դոտ չի
հանդիսանում։ Սնունդ ուղարկելու տեսանկյունից հումանիտար բնույթի ապրանքի տեղափոխման հետ կապված հույսանք որ խնդիր չի առաջանում։
Արցախ ուղարկվող բեռնատարները բացվեցին Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետների ներկայությամբ։ Դեսպանները ծանոթացան ապրանքատեսակներին։
2020 թվականի պատերազմից հետո անհետ կորած համարվող տասնյակ զինվորների հարազատներ կրկին փողոց են դուրս եկել իրենց որդիների ճակատագրի վերաբերյալ պատասխանների պահանջով, ասում են պետությունը ոչինչ չի անում իրենց իր կորած զինվորին հայտնաբերելու և հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում։
Վաղ առավոտից Երևանի գլխավոր պողոտաններից մեկը Բաղրամյան պողոտան փակ է։ Անհետ կորած զինծառայողների հարազատները փակել են պողոտան, նրանք պահանջում են հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հավաքվել են Էջմիածնի քիմիկների զորամասի կորած զինծառայողների հարազատները, այս զորամասի զինծառայողները մարտական առաջադրյան կատարելու համար ուղևորվել էին Արցախ, սակայն այնտեղ անհետ կորել էին։
Չենք հոգնելու, չենք գնալու, գալու ենք ամեն օրը պայքարելու ենք։
Քիմիկները Էջմիածնի քիմիկներից 35-ն էլ անհետ կորած են։ Մենք ունենք գերի տեղից վերադարձված 5 հոգի, իրանք ամեն դեպքում իրանց ցուցմունքների մեջ էլ ասում են, որ մենք տեսանք ոնց տարան։ Դե որ տարել են, ուրեմն հետևողական եղեք, թող բերեն։
Ծնողները մի քանի օր առաջ էին այստեղ հավաքվել, հենց այդ ժամանակ նշեցին, եթե ոչ մի քաղաք ձեռնարկվի իրենց չընդունի վարչապետը, նրանք կրկին կգան Բաղրամյան, ասում է շուրջ մեկ շաբաթ պատմա ընթացքում ծնողները ինչ ընդունեցին եւ նրանք կրկին այստեղ են։
Փաշինյանը մեզ ընդունի, մեր հարցերին պատասխան տա, բայց իրա պետք չի։ 3 տարի իմ երեխան իմ կողքը չի, օրինակ դու ոնց ես կարծում, ինչ հարց պիտի ունենամ։ Իմ երեխայից բացի ինձ ոչ մի հարց էլ չի հուզում։
Ճանում որևէ հանդիպում, քննարկում կառավարության ներկայացուցիչների հետ չի։
Ոչ մեկ էլ մեզ չի ընդունում, ոչ մեկ էլ մեզ չի ուզում լսի։ Տարակ երեխեքին փուրը տվեցիք, 3 ավտոբուս տարակ լցրեցիք Զանգիլան, որ արդեն իսկ հոկտեմբերի 19-ին Զանգիլանը գրաված էր, տարակ լցրեցիք, որ գերի տայք, հա, որ չասեիք Զանգիլանը հենց ցնես կռիվով եղավ։ Կռիվ չի եղել Զանգիլանում, Զանգիլանում տարել են, անձնել են։
Հայաստանը Ուկրաինայի շուրջ զարգացումների մասին մաշող պատերազմի կողմերը շարունակում են նոր սպառազինության փնտրտուքները։ Ռուսաստանը արդեն Փենյանում, Ուկրաինան էլ արևմտյան մայրաքաղաքներում։ Հրաչ Մալքումյանին լսենք։
Այսօր Բրյուսելում տեղի է ունենալու ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի առաջին նիստը։ Նախատեսվում է քննարկել Սև ծովի անվտանգության և Ուկրաինայի նավահանգիստների պաշտպանության հարցերը։ Այս խորհուրդը ստեղծելու որոշումը ընդունվել էր Վիլնյուսում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը Ուկրաինայի ապագա անդամակցության որևէ ժամկետներ չընդունեց, բայց որոշեց ստեղծել այս խորհուրդը, որը Կիևին հնարավորություն է տալիս մոտենալ դաշինքին։ ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի առաջին նիստը անցկացվում է դեսպանների մակարդակով։ Սև ծովի անվտանգային իրավիճակը սրվեց, երբ հուլիսի 17-ին Ռուսաստանը հրաժարվեց երկարաձգել հացահատիկի արտահանման գործարքը և նույն օրվա գիշերվանից սկսած ամբողջ շաբաթվա ընթացքում հրթիռակոծեց ուկրաինական նավահանգիստները։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության հուլիսի 26-ի զեկույցում նշված է, որ հացահատիկի գործարքի ավարտից հետո ռուսական նավատորմը տեղակայման դիրքային փոփոխություններ է կատարել, ենթադրաբար Ուկրաինային ծովով շրջափակելու նպատակով։ Սև ծովի հարավային հատվածում ռուսական ռազմանավերի քանակը ավելացվել է Օդեսա, Բոսֆոր ուղին վերահսկողության տակ պահելու համար։ ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի հանդիպումից առաջ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հեռախոսազրույց է ունեցել Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակի հետ։ Առաջին հերթին մենք խոսեցինք մեր հարավային շրջանները, մասնավորապես Օդեսան պաշտպանելու, մարդկանց նորմալ կյանքի և մեր նավահանգիստների աշխատանքի մասին։ Ռիշին և ես քննարկեցինք հակաօդային պաշտպանության միջոցների քանակի հարցերը։ Բրիտանիան կարող է առաջատար դառնալ, որի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի օգնությունը իրական անվտանգություն կերաշխավորի, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինային սատարում է արևմուտքը, իսկ Ռուսաստանի ագրեսիան պաշտպանում են աշխարհի ամենաավտորիտար երկրները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այցելել է Հյուսիսային Կորեա։
այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, եթերում կլինենք 40 րոպեից։